kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo ni tarehe 14 mwezi wa Januari mwaka wa 2020. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Zimegonga saa 2:30 hapa Washington. Popote ulipo, sijui ni saa ngapi, lakini kitu muhimu ni kwamba wakati umewadia kukuletea vitu vizito, vitu moto kutoka hapa studio nambari ya 15. Kama utuna nini leo?
Baadhi ya mambo ambayo mazito mazito, kama alivyosema mwenzangu, ambayo kweli yanafanyika ndani ya VOA Express ni kwamba mabadiliko yafanywa kwenye baraza la mawaziri nchini Kenya.
Na tutaangalia kuona sio tu mabadiliko hayo ni maana yake nini katika siasa za nchi hiyo. Tutakuwa na mwenzetu Liberty Adede, nafahamishwa anajitayarisha sasa hivi akiwa kule jijini Mombasa, ambako taarifa hiyo kuhusu mabadiliko hayo imefanywa na Rais Uhuru Kenyatta. Kule Egypt, maana yake Misri, tuko na mwandishi wetu Shafi Mbinda, anasema kwamba kuna kongamano linaendelea kule kuhusu nini, kama kuhusu utalii katika bara hilo. Ni mengi zaidi ambayo tuko nayo katika show ya leo.
Kama ilivyo tena ada, kuna barazani, na leo barazani tunazungumzia swala la baadhi ya viongozi wa upinzani kukamatwa na hatimaye kuachiliwa nchini Tanzania kwa madai ya kufanya mkutano usio na kibali. Na pale, wasikilizaji, wewe tunakupa nafasi ya kutoa maoni yako, na baadhi tutawahusisha ama kuwashirikisha kwa njia ya simu ili tukasikia maoni yao.
Na katika lifestyle leo, sitakwambia ni nani ambaye mwenzetu Josephat Kioko amezungumza naye, lakini ni msanii maarufu sana kule nchini Kenya, na kuacha mpaka tutakapofika wakati huo ndo utajua ni nani na usikie ni nini alicho nacho kusema.
Basi moja kwa moja, bila kupoteza wakati, naelezewa kwa kwenye laini ya simu tunaye Liberty Adede. Liberty Adede, karibu sana kwenye VOA Express. Habari ya Mombasa, kisha tueleze mabadiliko yaliyofanywa kwenye baraza la mawaziri nchini Kenya.
Shukran sana. Mombasa wazima, tumekuwa na mvua kidogo hapo jana, lakini hali imerejea shwari. Na hali hiyo inavyorejea shwari, Rais Uhuru Kenyatta naye ni kama alikuwa anakamilisha likizo yake ya kama majuma mawili matatu hivi, manake kuanzia wakati wa sherehe za Krismasi amekuwa mji wa Mombasa, katoka kidogo lakini karejea. Alikuwa ametulia na hivi leo amezungumza na taifa, ametoa ujumbe wake kwa taifa, ikiwa ni ujumbe wake wa kwanza haswa baada ya ule ujumbe aliotoa tarehe moja kabla ama mkesha wa siku kuu ama siku ya kwanza ya mwaka 2020. Na katika ujumbe wake kwa taifa ameangazia mambo mengi sana ambayo anatarajia yaangaziwe ama kufuatiwa mwaka huu kuhakikisha kwamba nafikia malengo yake aliyowekea taifa. Miongoni mwa masuala mazito ambayo ameangazia ni anasema ameridhika na vita dhidi ya ufisadi vinapokwenda, na kwamba amesisitiza ari yake ya kuendelea na vita hivyo, akisema kwamba anafurahi sasa, japo hajafikia kiwango kinachohitajika, lakini kwa sasa imefika mahali watu wameanza kuwaoga kuhusika na ufisadi, na kwamba kamata ambayo inaendelea ama zile hatua za kisheria zinazoendelea zitaendelea kwa kamata wale wahusika. Kwa kivisisitiza akiitaka idara ya mahakama nayo kukaza kamba kuweza kutekeleza angayo ambayo angependelea yafikiwe.
Adede, wasikilizaji wengi na nimeona kwenye mitandao ya kijamii walikuwa na angalia kwa karibu sana kuona ni nini ambacho mabadiliko haya yanamaanisha katika mchakato wa siasa au mustakabali wa siasa hapo nchini Kenya. Sasa kuna wale wanaosema inaonekana kuna wale waliongatuliwa na labda wanaegemea upande fulani. Kwa kifupi tu kabla sija kuuliza kuhusu vijana.
Na katika uteuzi wake kama katika mabadiliko ya baraza lake la mawaziri, amefanya badiliko moja ambalo limetokea sana na kuzungumziwa. Waziri wa kilimo bwana Mwangi Kiunjuri ametimuliwa na nafasi yake kuchukuliwa na waziri aliyekuwa anashughulika na masuala ya biashara na masuala ya Afrika Mashariki, bwana Peter Munya. Na Mwangi Kiunjuri ameonekana alikuwa anegemea mrengo wa naibu rais, Na sasa unajua kuna mvutano mkubwa sana nchini Kenya kuhusiana na siasa, kuna kukwenda taifa naibu rais akiwa na azma ya kugombea kiti cha uchaguzi cha urais katika uchaguzi na ukuja. Sasa watu wanahisia ni kwamba huenda ilikuwa ni adhabu aliyompatia ama kumuondosha, kwamba ampatie nafasi sasa amuondoshe katika azma zake za serikali, na japo yeye katika amezungumzia baada tu muda si mchache amezungumza akisema anampongeza rais kwa kumpatia nafasi hiyo na kwamba anashukuru kwamba yale yote ametekeleza katika wizara hiyo yamekamilika, na rais amesifia yale amekuwa ametekeleza katika wizara hiyo.
Tuangazie vijana kwa sababu hii show sana sana ni ya vijana. Ni nini ambacho, lakini tumsikilize kidogo jinsi alivyoeleza hapo mwisho kuhusu vijana ambao wameteuliwa na kuwa manaibu wa mawaziri. Tumsikilize Rais Uhuru Kenyatta kisha nikuulize swali.
I would want Kenyans to note that seven of these appointments to the position of Chief Administrative Secretary are young Kenyans, some below the age of 30.
Ningependa kuhimiza Wakenya kufahamu kwamba saba kati ya wale walioteuliwa kama manaibu wa mawaziri ni vijana. Baadhi wako chini ya miaka 30. Natumai kwamba watafanya kazi na kujifunza kutoka kwa wenzao ambao wana ujuzi zaidi ili waweze kuchukua nafasi kubwa hata zaidi katika siku za usoni. Ni matumaini yangu kwamba hawa walioteuliwa watakuwa kielelezo chema kwa vijana wenzao.
In public service and most importantly integrity.
Adede, naona tumesalia na sekunde chini ya 30. Kwa kifupi, walikuwa nasema vijana hawapati nafasi za kazi wakati rais anapotangaza. Je, haya yatabadilisha msimamo huo?
Na huenda yakabadilisha, kwa sababu tunavyozungumza sasa hivi katika yale mabadiliko yamefanyika, wengi waliofaidi ni vijana na wanawake. Na mtu ambaye ningeweza kuangazia zaidi ni Nadia Ahmed Abdalla ambaye amepewa kusimamia masuala ya ICT. Huyu ni kijana kutoka hapa Mombasa na anatarajia kwamba watakuwa mfano mzuri. Kuna mwingine ambaye pia ameteuliwa kuingia katika wizara ya utalii na masuala mengine muhimu ya kitaifa, na anatarajia kwamba hayo yataweza kufutilia siasa ambazo zimekuwepo. Wasanii Kenya wameimba wakilalamika kuhusiana na maamuzi ya uteuzi ambao serikali inafanya, huku rais pia akiongeza hatua zaidi kuwalinda wale wasanii na hati miliki za sanaa zao.
Shukrani sana Liberty Adede, tutapata mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu akiwa Nairobi ambaye anakusanya mengi kuangalia kuona ni nini ambacho haya yaliyotokea leo yanamaanisha katika mchakato wa siasa za Kenya.
Basi tukiondoka nchini Kenya moja kwa moja hadi kule Misri ambapo tunaungana naye Shafi Mbinda. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze kuhusiana na mkutano huu wa unaonuia kuimarisha utalii barani Afrika.
Huu ni mkutano ambao unajumuisha mataifa ya Afrika na mataifa ya Kiarabu, na ni mkutano ambao umekuwa na wenyeji ama wahudhuriaji na wenyeji na wahudhuriaji kutoka mataifa mbalimbali wakiwakilisha mabalozi wa nchi husika kama vile mataifa ya Kiarabu kama Saudi Arabia na Algeria na mengineyo. Na kwa Afrika kama kawaida yakepo pia mataifa yaliyowakilisha Afrika Mashariki, Sudani ya Kusini na Rwanda. Mabalozi wamepata kuzungumza na wanalenga hasa kukamilisha mambo muhimu katika ajenda ya Afrika ya mwaka 2063.
Na sijui Shafi kama kuna mambo ambayo wameleta ama maonyesho fulani kama wale unaosema wa kutoka Afrika Mashariki na mataifa mengine, kwamba hivi ndivyo tunavyokusudia kuonesha ama kuuza nchi zetu. Kuna maonyesho yote yanayoendelea?
Mpaka hivi sasa ni tamaduni hasa, ambapo ni kwa upande wa utalii. Masuala ya kitamaduni yameonyeshwa hapa katika maonyesho kwenye kikao cha ufunguzi. Kabisa kulikuwa na maonyesho ya masuala ya utamaduni, na hii ni kuvutia utalii hasa kwa nchi za Afrika pamoja na za Kiarabu. Kulikuwa na maonyesho mbalimbali hapa, vijana kutoka Sudani ya Kusini na wengineo.
Shafi, sijui kama umepata fursa ya kuzungumza na yeyote anayeshiriki katika maonyesho haya au katika mkutano huu.
Ndiyo, BMJ, nimezungumza na mabalozi kadhaa, akiwepo balozi wa Rwanda ambaye ni Kalisa Alfred, lakini pia ambaye tumepata kuzungumza naye kwa refu zaidi ni balozi wa Chad ambaye ni Amini Dodo. Tumsikilize.
Nahnu nad'u litakamul al-afriqi min ajli afriqia lana la yumkin li afriqia li an tanhat kujaribu bian
mezitani kukamilika kwa Afrika kimaendeleo isipokuwa kwa Afrika wenyewe.
Naam, nafikiri kidogo tu hapo kuna wasikilizaji wamepotea, labda kidogo tu eleze tena alikuwa anasema nini hapo.
Huyu balozi wa Chadi ambaye amefikisha nchi za Afrika pia amesema kwamba sisi tunatoa wito kwa kushirikiana kikamilifu kwa ajili ya kuliwezesha bara la Afrika kufikia huo muono au ajenda ya mwaka 2030, lakini amesema kwamba haiwezekani hayo isipokuwa kwa kushirikiana kwa pamoja na watoto wa bara hili la Afrika wenyewe au vizazi wa bara la Afrika ili kuweza kusonga mbele kimaendeleo.
Shavi Mbinda, mwandishi wetu akiwa huko Cairo, Misri, bila shaka tutaendelea kufuatilia kuona ni nini kitakachotokea au kitakachotoka kwenye kongamano hilo. Inavyojulikana kwamba utalii ni muhimu sana katika mataifa hasa ya bara la Afrika, ikiwa ni pamoja na kusini mwa jangwa la Sahara. Muda mfupi ujao tutaingia kuona ni yapi yamejiri kutoka chumba chetu cha habari. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anasema kwamba mazungumzo ya kusitisha mapigano nchini Libya yameendelea vizuri sana jana Jumatatu, kukiwa na matumaini ya kufikia makubaliano. Hata hivyo, Lavrov amekizungumza mjini Moscow hii leo baada ya mazungumzo na waziri mwenzake wa Sri Lanka. Amesema kiongozi wa jeshi la kitaifa la Libya Jenerali Khalifa Haftar ameomba siku mbili zaidi ili kuweza kujadili na washirika wake juu ya mkataba wa kutishia mapigano uliopendekezwa au kusitisha mapigano ambao ulipendekezwa na Uturuki na Russia.
Wagombea sita wa urais wa tiketi ya chama cha Democrat hapa Marekani watapambana katika mdahalo mwingine wa hali ya juu ya leo usiku katika jimbo la Iowa kabla ya wapiga kura jimboni humo kupiga kura kuchagua mgombea wao atakayepambana na Rais Donald Trump katika uchaguzi mkuu ujao. Huku chama kikijaribu kuchuja wagombea wake, mdahalo wa leo utakuwa na wagombea wachache zaidi tangu kinyang'anyiro hicho kilipoanza Juni mwaka uliopita. Wagombea watakaofuapo ni pamoja na makamu wa rais wa zamani Joe Biden, Senator Bernie Sanders, Senator Elizabeth Warren, mayor wa zamani wa South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, na vile vile Senator Amy Klobuchar, bila kumsahau bilionea Tom Steyer.
Rais wa Iran Hassan Rouhani ameahidi hii leo Jumanne kuwaadhibu wale wote ambao walihusika na kuiangusha kimakosa ndege ya Ukraine, kwa kusema kwamba tukio hilo alisameheki. Katika hotuba kwa njia ya televisheni, Rouhani ameitaka mahakama maalum ianzishwe na kusema dunia nzima itakuwa ikitazama. Pia msemaji wa idara ya sheria wa Iran amesema kuna baadhi ya watu ambao wamekamatwa kwa kuhusika kwao na kuiangusha ndege hiyo, lakini hakueleza bayana ni wangapi au ni jinsi gani walihusika.
Na zaidi ya watu 1,030 wanaoishi karibu na mji mkuu Filipino wa Manila wamepelekwa eneo salama baada ya volkano kuanza kurusha majivu tangu Jumapili. Wanasayansi kutoka idara husika wametoa onyo la kutokea kwa mlipuko wa volkano kwenye ziwa Taal lililoko zaidi ya kilomita 60 kutoka Manila. Wingu kubwa la majivu lililotanda kilomita kadhaa angani kutokana na mlipuko wa kwanza pia linasemekana kusababisha radi. Majivu hayo hatimaye yalitua mjini na kulazimisha mamlaka ya mji kusitisha shughuli kwenye uwanja wa ndege wa Manila jana Jumatatu. Mara ya mwisho kwa volkano ya Taal kulipuka ilikuwa mwaka wa 1977.
My finger, I know you love me and I love you too.
Ninakwambia kwamba wazi kabisa wakati umefika wa barazani hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo leo kupitia mtandao wa Facebook tuliuliza, je, nini maoni yako kutokana na kuzuiliwa na vile vile hatimaye kuachiliwa kwa viongozi ama baadhi ya viongozi wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania. Maoni yametumwa mengi na kuna baadhi ya wasikilizaji wetu walioko kwenye line ya simu.
Lakini kabla ya hapo, kama labda kwa wale wanaosikia haya kwa mara ya kwanza, ni kwamba mshauri mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Maalim Saif Sharif Hamadi na mwenyekiti wa kamati ya itikadi, wenezi na mawasiliano ya umma, ndugu wanamuita ndugu hapa Salim Bimani, ambao waliitwa ama waliitikia wito wa kufika ofisini kwa mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai huko mkoani Kaskazini Pemba leo tarehe 14, wameachiliwa kwa dhamana. Sasa hayo ndio yale ambayo tunazungumzia kwenye barazani hivi leo. Naambiwa kuna wasikilizaji ambao tayari wako kwenye laini za simu kama hao.
Kweli kabisa, kwanza namkaribisha King Majuto. Karibu sana, hebu toa maoni yako kwenye VOA Express barazani.
Asante sana studio. Kwa maoni yangu mimi, viongozi wetu wa kisiasa upande wa upinzani kiukweli wamekuwa na mazingira magumu sana ya kikazi, kwa sababu maelekezo ya serikali yanasema kwamba mikutano ya kisiasa ile ya hadhara ndiyo iliyozuiwa, lakini mikutano ya ndani inaruhusiwa hata kama bila kibali. Nasema hivyo kwa sababu gani? Nasema hivyo kwa sababu upande wa chama tawala, wao wamekuwa wakifanya mikutano ya kisiasa ya ndani pasipo bugu za yoyote, na wala hawana kibali chochote. Lakini kitokea tu upande wa upinzani tu watafanya mikutano hata ya ndani ya chama, wamekuwa wakizuia. Kiukweli kitendo hicho kinaweka unyanyasaji kwa viongozi wetu wa upinzani, na inaweka taswira mbaya kiasi kwamba kuna upendeleo wa chama fulani na chama fulani imekuwa kinaminywa. Mina kitu misingi tu iweke wazi, viongozi wa upinzani wamekuwa ni watiifu, wametii, hawafanyi mikutano ya kisiasa kama serikali inavyosema. Lakini mikutano ya ndani wanapokuwa wanafanya, pia wamekuwa wakibuguziwa, wanakamatwa, wakati mwingine wananyimwa kibali, wakati sheria haisemi hivyo. Inasema kibali kifanyike kwenye mikutano ya hadhara, ndio waombe kibali, lakini mikutano ya ndani haihitaji kibali. Mimi nafikiri maoni yangu ni watu kwamba kidogo wajaribu kuwa fair, viongozi wetu wa chama tawala pamoja na viongozi wetu wa upinzani wote wafanye shughuli zao kwa amani na uhuru. Asante studio.
Uko upande gani, King Majuto? Napiga kutoka wapi?
Napatikana Geita, Tanzania, kanda ya Ziwa.
Nashukuru sana kwa mchango wako. Sasa pia kwenye laini ya simu tunaye Bernard Simika. Sijui kama nimelisema sawa, hebu tueleze uko upande gani na utoe mchango wako.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kwenye kini hilo la pili, ngoja nikukosoe kidogo. Naitwa Bernard Samike. Ni mkazi wa Nyamgogo, wilaya Nyamwari, mkoani Geita hapa Tanzania.
Karibu sana.
Shukrani sana. Mimi kwa mchango wangu kuhusu wanasiasa wa ACT Wazalendo kushikiliwa pamoja na kuja kuachiliwa kwa baadaye, mimi naona siasa ya nchi hii inawaweka kando sana wale wanasiasa wa vyama pinzani, kwa sababu tunaona chama kikuu, yaani chama tawala, kinakuwa na vikao ambavyo wenyewe wanafanya, lakini hatuoni hivi vitendo vya kukamata kumata kwao. Lakini tunapoona vyama vya upinzani vikifanya tu tukikamata kidogo, tayari wa viongozi wanakamata ambao walikuwa wakiitisha kile kikao. Sasa siasa ya Tanzania, kwa mimi ninavyoiona siasa ya Tanzania, kwa kweli, kwa huko tunakoelekea huko mbeleni, inaonekanika itakuwa ni chama kimoja tu, ndugu mtangazaji, kwa maana uhuru wa wanasiasa wale wa upinzani umekuwa ni kidogo sana, ni finyu sana kwa hapa Tanzania.
Nakushukuru sana Bernard Samike na vile vile King Majuto. Lakini BMJ, naona pia kuna maoni kadhaa.
Bila shaka kama huyu Pascal Salamba anasema kwamba siasa za Tanzania ndivyo zilivyo, yani wapinzani hawapei nafasi ya kufanya mikutano. Sema kweli, uhuru wao umebanwa sana.
Mapulu Obedi anasema tatizo la viongozi wa Afrika ni kwamba hawapendi kuongozwa na wengine, hawapendi kukosolewa.
Namuona Juma Sylvester Max anasema maneno manne tu, anasema mambo ya ovyo tu.
Mwandu Malagila anasema hili naogopesha wapinzani ili watawala watuendeshe watakavyo.
Naona ni wengi tu ambao wamechangia, lakini tutakomea hapo kwa sababu muda nao unatupa kisogo. Mada ya leo tulikuwa tukizungumzia hali ilivyo kwa viongozi wa ACT Wazalendo huko nchini Tanzania.
Na kama ilivyo ada ni kwamba VOA Express haiendi bila muziki, na leo kuna kibao ambacho
bila shaka ni msanii huyu wa rap nchini Kenya, anaitwa Kevin Omondi, jina lake maarufu sana Om's Law Montana. Na kabla tujacheza mziki huu, nitaje tu kwamba ni msanii aliyetajwa na serikali kama kielelezo kwa maelfu ya vijana nchini humo. Ni kwa nini? Tutazungumzia baadaye, lakini tusikie ngoma yake.
Nimesaliwa kisauni barishe mabasani 001 mimba mezi kisa mama kani beba tomoroni kulicheza boli seka namba 9 nilifunga goli na kumbuka wanja wa kangoli ukaja na kuliwa pole pole sori kama mtani nikaanza kuchana masela mtaani wakanita Montana chini underground nikazidi kupambana karikoda kali kwanza media nayo ikabana mziki momba sana ushirikina chuko sana usiku wana wanga wanasheka na wenshana na bifu za kichoka za kichoka zina maana dawa yake ni kuswali na mshuba maruana now I make my paper and I bless my family pole walo ni cheka Na brother kandambi never give up usikate tamama na Mungu anakuona never give up usikate tamama angaika bila kona yeah wana ngoto wa shamba never give up this is all the solution for everything on your person ile Mungu tu. Hakuna taproduza letaka kulirekodo alinipa bea juu kusuri nisi afford hivi sasa niko juu Montana ndo rapford nikikohoa na itika nikiwin to my world kama nisi hustle the marathon continues nikiflex maso lio ni breaking news too much sauce na niga too much juice wivu no mwanzo wa uchawi agana itulus walibana hadi bless isi nini mental hapo walisema misiweza kunipa any support hakutaka ni perform saizo nataka na perform hizi ndo vitu za nipo wapi lighter washa bomb Believe in yourself, kila kitu iko possible But I'm a L strike hard kama volleyball Stay far away, bad energy ni horrible Ukikosea kuwa hapo, sema sorry bro Najua maisha safari, ni bado safika aga Long way to go Ila nayona fadhali, kulala wakita na kula sio kazi fo Kasamani na buto, so vita la moto aga Mala for you Tulianza kandoto, sare from the forum, sa easy
Anaondoka hapo chini kwa chini Kevin Omondi maarufu Om's Law Montana. Kama ningepata nafasi ningemuuliza hili jina lake hasa lina alilipataje Om's Law Montana. Sikia jina nzuri kweli, lakini kama nilivyokuwa naeleza ni kwamba ametajwa na serikali ya Kenya kama kielelezo kwa maelfu ya vijana katika taifa hilo kutokana na kampeni yake kama huu ya kuondoa vijana katika uhalifu wa ugaidi. Na sasa jana hii alialikwa na kukutana na waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i. Kwa bahati naye mwandishi wetu Josephat Kioko alikuwepo na akazungumza na Kevin Omondi akimweleza ni kwa sababu zipi amezindua kampeni hiyo ya kuondoa uhalifu kupitia muziki. Tusikie alivyomweleza Josephat Kioko.
Muziki ndo na kitu nafanya ili najiepusha kwa mabaya. Basically hip hop sana sana kasema mimi kama msanii kwa nini nisangazie mziki wangu usiwafikie wale vijana kuwabadilisha maisha, kwa sababu nikiwa pale mtaani watu unaona kama role model, tunamsikia kwa maredio, tunamuona kwa matelevisheni, saizi pengine watanisikia kwenye VOA, uwezi jua inshallah. Ushaona nafanya hip hop na award winning hip hop artist of the year Pwani Celebrities Awards na Kenya Coast Awards. Om's Law Montana ni mkazi, nimezaliwa na kulelewa Mombasa. Kisauni Mombasa ni mtaa mzuri sana, ila mavijana wengi sana wamepotea kwa miadarati na extremism. Mavijana wengi sana wanakuwa radicalized Hilo ni jambo ambalo lilinishtua roho sana, kwa sababu the same same place ambao nimeishi, kuna mapijana wengi ambao nimecheza nao mpira, tume grow nao, most of them wamepotea, wameuliwa, maybe kwa mob justice, wengine wamepigwa marisasi. Nafaa kuwa na suluhisho, na suluhisho si kuwaua. Niko na program yangu ambayo inaitwa Acha Gun Shika Mic. Wacha mambo na crime, shika mic, si lazima uwe msanii. Unaweza tumia talent yako. Acha gun, unasema acha gun shika mic, basically imebadilisha maisha ya vijana wengi sana. Wajiondoe kwa mambo na crime. I drop album yangu ya Acha Gun Shika Mic. I hope mtaichukulia vizuri. Mtaani nilikuwa most wanted, nikisako na makarao. Nilipita level ya madharao. Masungusungu ananisaka, pamoja nafunga file. Gaza sifiki kwa saka. Mawe wakali kwanza, niko ready kureconcile. Moyoni nanichoma zaidi ya miba. Nilipata habari kwa jicho pevu, kisha nikarauka Ali zaidi ya Muhammad. Polisi akikusimamisha simama, you shoot to kill ndo slogan. Ju risasi zilitoka kwa slogan, tulizeeka kwa jambazi na bado tuko strong ki Hulk. Ho gun, acha gun shika mic, crime si poa, Oms Long Montana.
Acha gang, wacha crime, ni Om Slow Montana. Unasikia mambo yanavyoanguka ya rap.
Safi kabisa kama huo.
Basi hongera sana Josephat Kioko kwa kufanya mahojiano na huyo rapper ambaye ana ushawishi mkubwa miongoni mwa vijana kuwabadili na kuwashawishi kuwa na maisha yasiyo na uhalifu ama yenye uhalifu. Sasa kuna baadhi ya mambo BMJ yanayoendelea kutanda na kutia fora kwenye mitandao ya kijamii. Na swala ambalo limebaki pia kwenye vyombo vya habari kwa muda sasa ni lile la Harry, Prince Harry na Meghan Markle, ambao wamesema tayari wanataka kuondoka kwenye wadhifa mkubwa wa kifahari katika nyumba ya kifalme kule la mjini London.
Bila shaka kama unajua hii ni habari ambayo tumekuwa nayo kwa siku kadhaa sasa, lakini inaonekana inaendelea ikipata nyama. Kuna mapya ambayo pia nasikia anatokea kule Canada, sijui ni nini unachokijua na ni nini ambacho umedhibitisha kama katika kukusanya habari zako.
Kufikia leo ni kwamba inaonekana wale wawili wanaegemea kuishi Canada, na maamuzi yamefanyika kwamba muda mwingi watautumia wakiwa Canada. Lakini sasa kuna maswali ibuka, mmoja wapo likiwa ni swala la usalama wao ambao unahitajika kuwa ukifanyika saa 24. Lakini sasa swali ni nani mwenye kugaramia usalama wao wawili? Sasa kuna tetesi, kuna mjadala mkubwa ambao umeibuka miongoni mwa walipa kodi wa Canada wakiuliza, je, mzigo huu wa usalama wao utakuwa ni sisi tunagaramia au vipi? Na muda mfupi kabla hatuje studio ni kwamba waziri mkuu wa Canada nimemuona kwenye mojawapo ya vyombo vya habari akisema kwamba ameulizwa swali hilo, je, Canada inagaramia? Na ikumbuke kwamba Canada pia ni chini ya ufalme wa Uingereza. Mtagaramia, ameulizwa mtagaramia masuala yao usalama na mengine. Sasa pale hakusema moja kwa moja kwamba Canada imeamua kwa sababu nafikiri kuna mikakati ambayo inahitajika na hatua zinazohitajika kuchukuliwa ili kusema kwamba kuanzia leo sisi usalama ni wetu. Kwa hivyo Justin Trudeau amesema mojawapo wa masuala ambao wanashauriana sasa hivi ni kuhusiana na gharama ya ulinzi utakaotolewa kuwalinda wale.
Bila shaka na ili kufuatia mkutano wa familia kama huu ambao ulikuwa unasubiriwa na wengi kujua ni nini kingetoka ukiongozwa na malkia mwenyewe ambao ulifanyika hapo jana, na mengi yakazungumzwa pale katika kutayarisha hali hii ambayo ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo maisha kuya kiendelea kwa wana wa ufalme kule Uingereza. Lakini tukiangalia kwingineko ni kwamba hii story kuhusu Maalim Seif kuachiliwa kwa dhamana pia inaendelea kugonga vichwa vya habari sasa ni kwenye mitandao. Na kule nchini Kenya kuhusu hiyo reshuffle ya Rais Uhuru Kenyatta, hasa sasa wakiangalia ni nini manake kwa naibu wake Rais Uhuru Kenyatta, ambaye kidogo inaonekana kuna mchakato unaoendelea, kuna mvutano mkubwa wa kisiasa kule
na
nchini.
Na baadhi kwenye mitandao ya kijamii wanasema kwamba hawaoni yakiwa mabadiliko ya dhati ya kuleta maendeleo. Wanasema inaonekana kama kuna siasa za BBI na vile vile mrengo ama mirengo miwili ya kisiasa, wakisema tanga tanga na kieleweke kulingana na mambo yale.
Kama habari huwa haziishi, tutaendelea kuwajuza jinsi tunavyozipata. Naona muda umetupa kisogo hapa studio nambari 13. Jina langu ni BMJ Murithi.
Langu nalo Horizon Kamau, nikikutakia jioni njema popote ulipo.